Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El la Evangelio lao Sancta Mateo, capitro 11, versoi 2 gis 11.
En tiu tempo Johano sendis siain discipluin por diri al Jesuo, ciu vi estas la venonto, au ciu ni attendu alian.
La Evangelio de Mateo parolas al ni pri Johano la Baptisto, ium mistera persono el en la Evangelioi, dum li estis mal liberulo. Johano, ciu estis parenzo de Jesuo, antau annonsis lian alvenon, cae lian mission. Johano ne estis certa, ciu Jesuo estas la vera Messio, ciun li attendis, au ne. En quelcae momentoi, Johano shainis pli certa pri Jesuo, cae en aliae momentoi malpli. Do eblas che li iom hesitis pri sia accuso Jesuo, ciel ni ciui hesitas en ned certae situatioi. Johano sendas sian discipluin al Jesuo, porce il domandu al Jesuo clare, ciu li estas la Messio au ne. Interesse, Jesuo ne simple respondas yes, sed petas che la senditoi reiru cae racontu al Johano en la mallibreo cion ili vidis cae audis pri la signoi faratai de Jesuo, aparte la resanigoi. Ciel en tiom da aliai ocasajoi, la agoi esprimas pli convinque la messagion ol ec la plei fortai vortoi. Tiam, Jesuo iom accusas la auscultantaron. Oni oftege interesigis pri Johano, sed ciu oni seriose acceptis lian messagion? Ciu ofte oni nur tractis lin quasau spectaclon? Jesuo ne recte accusas, sed proponas demandoin, malfacilain, necomfortain demandoin. Ciu oni credas? Yes au ne? Tamen, dum sia vivo, Johano ne estis disciplo de Cristo, cae tiel ne ano de la Ecclesio. Tiel, Jesuo iom surprizas nin dirante che la mal plei granda en la Dia Regno, tio estas la Cristana Comunumo au Ecclesio, estas pli granda ol Johano. Sed, per sia morto, simila al tio de Jesuo, Johano farigis disciplo de la Signoro cae Sanctulo. Gloron al Dio pro Johano cae pro lia attesto pri la gravezzo de Dio en nia vivo.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, conservi vivantai la tradizioin de Christnasco por contraustari la simboloin de consumismo. Citiu instigo de la Papo ripetigis cimatene anta ulangelusa pregio fronte alla zorgo pri la facto che en la hodiaua sozio de la consumado la Christnasca periodo suferas bedaurinde spezzon de commerza poluzio, chiu riscas endangerigi la autentican spiriton de la festo. Cai inter la Christnascai tradizioi estas la starigo de la lumanta arbo, cai de la cripo. Ocase de la cimaten angeluso la papo benis la statuetoin de la infano Jesuo, chiu in la Romai infanoi al portis, cai chiu in ilimetos en sia in Christnascai in cripoin, en la heimoi, au en la lerneioi cai capeloi.
En plazo Sancta Petro jam staras la arbo cae la cripo. La arbo, abio, ciu estis alta 26 metroin, pesas 3 tunoin cae surhavas 2000 ornamajoin. Estis donatsita de la comunumo de Valo Badia, ce Montaro Dolomitoi, regiono Alta Adigio, Suda Tirolo, Italio. Acceptante audience la representantoin de tiu comunumoi, Benedicto la Dexesa faris jenan petdesiron. La arbo cae la cripo estas elementoi de tiu etoso, tipa de Christnasco, ciu estas spirita tresoro de niai comunumoi. Gi estas etoso trapenetrita de religiemo cae familia intimezzo, cion ni devas conservi ancau en niai hodiauai socioi, cie foie shainas unuarangi consumismo cae la sercio de nurai materiai bonoi.
Christnasco estas cristana festo, cae giai simboloi, a parte la cripo cae la arbo ornamita per donazoi, consistigas grava in aludoin pri la granda mistero de la incarnigio cae naschigio de Jesuo, cion la liturgio de Advento cae Christnasco constante elvocas. La creanto de la universo, ciu farigias infano, finis la papo, venis mese de ni, por cun dividi nian homan iradon, ni nin pretigu tial, accepti lin per credo animata de firma espero.
La cristnasca cripo, starigita en Plazzo Sancta Petro en Vaticano, ciiare bildigas la domon de Josefo en Nazareto, lau la textoi del Evangelio lau Mateo. La steno, quiu elvocas la palestinan reolajon, cae giain tipain construajoin, proponas dextre la charpentistan metieion de Josefo cun la laboriloi. Maldextre estas castello, signo pri la collectiva vivo, pri la contraometo inter la materia vivo compare cun tiu spirita, sed gi memorigos ancao la voyagion de Maria ca Josefo al Egiptio. Fontano indicos la purezon cae la fonton de la vivo, dum la fairo en la baceio volas simboli la lumon quiu triumfas sur la malumo, sed ancao la lumon cae forton quiui venas el Dio.
Tri el la dec statuoi de la sceno de la nascigio estis realigitai de associo Amicoi de la Cristnasca Cripo, de provinzo Trento, quies artistoi ec de venonta mardo gis la 2 de februaro laboros cadre de exposizio in Vaticano por realigi giuste Cristnasca in Cripoin. Tiu in Cripoin oni poste vendos favore al iniziatoi de solidarezzo in Tanzanio cae Sierra Leono.
Gerusalemo finigis vendrede en la sedeio della Ministerio pri Exterlanda Aferoi de Israelo la Consido della Constanta Du Partia Commissiono Israelo Sancta Seggio, programita por progressigi la intertractoin pri unu el la aspectoi della Fundamenta Accordo de 1993. La du delegazioi, cui de nove rencontigios venontan maion en Vaticano, esprimis sian intenson pli rapidigi la laboron cae atingi accordon kiel plei eble frue.
Vatican Urbo estis presentita vendrede en la gazetara salono della Sancta Seggio doctrina noto della Congregazio por la instruo della credo pri quelcai aspectoi de evangelizado. La documento, approbita della Papo, redeclaras la necesson annonzi la evangelion alla ciui gentoi, evidante la riscoin el religiai relativismo cae indifferentismo.
La evangelizado estas natura postsequo de la cristana credo, pasio plena propono de tio plei granda cae bella oni povas havi en la vivo, cae cion oni ne volas egoisme conservi nur por si. Propono giuste ne altrudo al devigo. Propono farite libere, char amo estas nur tie cie estas liberezzo.
Citiu pasio por la annonzo pro amo al Cristo ne estas certe esclusiva ezzo de la catolicoi, sed de ciui autenticai cristanoi, gido farigias unu e la plei fortai instigoi, ciui fontas la profunda desiro, havi unu ezzon inter ciui cristanoi.
Trenton, Nov Jersey, Usono. Post morgau, mardon, la Generala Assembleo de Unuigintai Nazioi vocdonos pri la propono realigi moratorion de mortpuno. En januaro, la Usona Supera Cortumo devos alpreni delicatan verdicton pri la constitutia congruezzo de la uso de mortigai injectoi por la aplico de mortpuno. Du decidai momentoi por tiui cui petesiras nuligon de mortpuno. Intertempe, la movadoi cui pledas por tiu nuligo ricevas con gioio la informon pri la definitiva decido de Stato Nov Jerseyo forigi la punon el siae legioi, ci estas la unua usona stato cui aprobis tian decidon ecde 1976, ciam la supera cortumo raitigis de nove la executoin. Tial hoc mort condamnitoi ne mortos, sed restos dumvive en carcero. Tamen ecde 1963 ne occasis mort executoin en Nov Jerseyo.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Salutas vin
Pastro Stefano Hoxtiples
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.